Գլուխ 18-րդ. Ստեֆանիի դիմակազերծումը. Բայց Ստեֆանին ամեն բանից ավելի քիչ մտածում էր մի ինչ-որ ձևով իր կյանքը կարգավորելու և Քաուփերվուդին հավատարիմ մնալու մասին. Նրան չափազանց խիստ մի դատապարտեք. Անկայուն, հրապուրվող մի էակ, ցայտուն արտահայտված դերասանական խառնվածք, ավելացրած նաև այն, որ մեծացել էր համարյա առանց ընտանեկան հսկողության. Մի ընտանիք, որը չկարողացավ նրան ոչ պատշաճ ուղություն տալ, ոչ դաստիարակել. Քաուփերվուդը Ստեֆանիին շատ էր դուր գալիս իր եռանդով, իր բնավորության ուժով, բայց Ֆորբս Գերնին նույնպես դուր էր գալիս. Ավելի ճիշտ, Ստեֆանիին դուր էր գալիս նրա շրջապատող բանաստեղծական ուսապսակը. Ամեն մի նոր հանդիպման ժամանակ Ստեֆանին հետաքրքրությամբ զննում էր այդ պատանուն. Նա մաչկոտ էր, ինքնամփոփ, խուսափում էր նրանից. Բայց Ստեֆանին որոշեց ջարդել նրա այդ սառույցը. Նա տեսնում էր, որ Ֆորբսը երկչոտ է, աղքատ, միայնակ. Եվ այդ Ստեֆանիի մեջ արտացրեց նրան հոգ տանելու կանացի պահանջ. Նա իր նպատակին հասավ առանց դժվարության. Ինչ-որ մեկ անգամ երեկոյան, Ստեֆանին և Ֆորբս Գերնին նստած էին Բլիս բրիջի թեթև, փոքրիկ զբոսանավի եզրին, և կայմին հենված, հիանում էին նավախելի արծաթափայլ լուսնկարը հետով. Մնացած բոլոր ընկերները երեկոն սպանում էին ներքևում, նավախցիկում, որտեղից տախտակամած էին հաստում ծիծաղի պորտկում ուրախ բացականչություններ, երգեցողություն. Ստեֆանիի բոլոր բարեկամները նկատել էին, որ նա գերված է Ֆորբս Գերնիով. Տղային գտնում էին սքանչելի, իսկ աղջկան քմահաճ. Եվ այդ պատճառով որոշել էին չխանգարել նրանց. Չնայած ինքնին հասկանալի է, որ այդ ամենը չէր անցնում առանց նրանց հասցեին արվող կատակների. Ֆորբս Գերնին միամիտ էր և անփորձ սիրային արկածներում. Երջանկությունն ինքն էր ընկել նրա ձեռքը, բայց նա չգիտեր, թե ինչպես վերցներ. Նա պատմում էր Ստեֆանիին իր մանկության օրերից, որոնք անցել էին հյուսիս արևմուտքի ցորենի դաշտերում, թե ինչպես նրանց ընտանիքը դուրս էր եկել Օհայոյից, երբ նա դեռ 3 տարեկան էր եղել, և թե ինչպես դեռ մանուկ հասակից ճաշակել էր հողագործի ծանր աշխատանքը. Շատ անգամ, պատմում էր նա, գութանը թողնելով ակոսում, գնում էր մի կողմ և ծառի տակ կանգնած, զեղում էր հորդահոս մտքերը և զգացմունքները հասարակ, անպաճույճ բանաստեղծություններով, և կամ հետևելով թռչունների թռիչքին, երազում էր գնալ Չիկագո, ընդունվել քոլեջ ուսանելու։ Մտախո հայացքը նրան հառած Ստեֆանին լսում էր։ Լուստի լույսի տակ նրա մաշկը թվում էր բրոնզագույն, իսկ սև մազերը շողշողում էին կապտապող պատավում փայլով։ Ֆորբս Գերնին ամենևին էլ անզգա չէր գեղեցկության նկատմամբ։ Վերջի վերջո սիրտ առնելով, նա հանդգնեց դիպչել նրա ձեռքին, որը բազմիցս փաթաթվել էր Նոուլզի, Կրոսի և Քաուփերվուդի պարանոցներով։ Ստեֆանին դողաց. Այդ տղան այնքան հմայիչ էր. Նա նայեց նրա բաց խարտյաշ ալիքավոր մազերին, պատանեկան անսքող դեմքին, և Ստեֆանիին թվաց որպես մի ջահել հունական աստված. Ստեֆանին նստել էր անշարժ, սպասումով անզգայացած. «Եթե ես կարողանայի ձեզ ասել, թե ինչ եմ զգում այժմ», քրթմնջաց վերջապես Ֆորբս Գերնին, հուզմունքից բեկ-բեկուն ձայնով. Ստեֆանիի փոքրիկ մատները պարկեցին նրա ձեռքի վրա։
«Դուք սքանչելի եք, Ֆորբս», շշնջաց նա.
Տղան հասկացավ, որ մերժում չի ստանա. Հիացմունքը համակեց նրան. Նա մեղմիկ շոյեց Ստեֆանիի ձեռքը, հետո երկյուղացությամբ գրկեց նրա իրանը. Ստեֆանին նստած էր կիսադարձ դեպի նա, գլուխը երազում ետ գցած. Ֆորբսը սիրտ առնելով, շուրթերով դիպավ նրա թուխ այտին. Ստեֆանիի գլուխը առանց ապաղելու իջավ նրա ուսին, և նա խանդավառված, աղջկա ականջին շշնջած միտքը եկաց հենց առաջին բառերը. «Նա աստվածային գեղեցկություն ունի, այնքան զմայլելի է, աննման»։ Ստեֆանիի կարծիքով այս բոլորը կարող էր ունենալ միայն մի վախճան. Նրա կողմից մի փոքրիկ քաջալերումը բավական եղավ, որպեսի Ֆորբսը գնար նրա տունը. այնտեղ նա նրան տարավ վերև, փոքրիկ հյուրասենյակը, ցույց տալու իր գրքերը։ Հետո նրա համար նվագեց, երգեց, վերջապես հայտնվելով նրա գրկում, օգնեց նրան հաղթահարելու ամաչկոտությունը։ Ֆորբս Գերնին հասկացավ, որ նա ավելի փորձված է, քան ինքը ենթադրում էր։ Այդ օրերին Քափերվուդն ամբողջապես կլանված էր հզոր ուժակայանների կառուցումով, հսկայական շոգեշարժիչների տեղակայումով, իր բանվորների համար աշխատավարձի դրույքներ մշակելով։ Բանվորների թիվը նրա ձեռնարկություններում այժմ հաշվվում էր 2000-ից ավելի, որոնք սպառնում էին գործադուլով։ Այնուհետև զբաղված էր կամարների ամրացումով և Լասալ Սթրիթի թունելի սարքավորումով, Լասալ, Մունրո, Դիրբորն և Ռենդորֆ փողոցներով նոր հանգույց անցկացնելով և իր նոր ձեռնարկությունների բաժնետոմսերի բաց թողումով։ Սակայն անկոչ մի միտք, հանկարծ մեկ էլ գաղտագողի թափանցում էր նրա գլուխը. «Իսկ որտեղ է հիմա Ստեֆանին և ինչ է անում»։ Ժամանակ առ ժամանակ նա Քափերվուդին տեսակցություն էր նշանակում։ Քափերվուդը նկատեց, որ այն օրվանից, ինչ նա իրեն մեկ անգամ թույլ տվեց օգտվել Ստեֆանիի անկեղծությունից և կշտամբել նրան թեթևամտության և անկանոն կյանք վարելու համար, հետզհետե ավելի սակավ էր առիթ ունենում լսելու Գարդներ Նոուլզի, Լեյն Կրոսի, Ֆորբս Գերնիի մասին, և ավելի հաճախ Ջորջիա Թիմբերլեյքի և Էթել Թաքերմենի մասին։ Ինչ է նշանակում այս հանկարծակի ծածկամտությունը։ Սակայն մի անգամ ինչ-որ առիթով Ստեֆանին բերանից մի երկու խոսք թրծրեց Ֆորբս Գերնիի մասին, ասելով, թե նա այնքան վատ է ապրում, և խեղճի կոստյումն էլ ցավոք սրտի բանի նման չէ։ Ինքը Ստեֆանին, շնորհիվ Քափերվուդի առատաձեռնության, պճնվում էր ապշեցուցիչ արթուզարթով։ Նա առանց քաշվելու նրանից վերցնում էր այնքան, որքան ինքն անհրաժեշտ էր գտնում, որպեսի հագնվի իր ճաշակով։ «Իսկ ինչու նրան չես ուղարկում ինձ մոտ»՝ հարցրեց Քափերվուդը։ «Ես նրա համար մի որևէ զբաղմունք կգտնեմ»։ Միստր Գերնիին մի այնպիսի տեղ գործի կարգելը, ուր կարելի կլիներ հետևել նրա ամեն մի քայլին, Քափերվուդին թվաց շատ հրապուրիչ։ Սակայն Ֆորբս Գերնին չօգտվեց այդ մեծահոգի առաջարկությունից, իսկ Ստեֆանին այլևս ոչ մի անգամ խոսք չբացեց նրա թշվառ վիճակի մասին։ Մեկ անգամ Քափերվուդը Ստեֆանիին տվեց $200, և շուտով դրանից հետո նրան հանդիպեց Վաշինգտոն Սթրիթի վրա, Ֆորբս Գերնիի ուղեկցությամբ։ Միստր Գերնին, գունատ և քնքշանվախ, որքան էլ տարօրինակ թվար, հագնված էր ոտից գլուխ նոփնոր։ Քափերվուդը նրա փողկապին նկատեց մի գնդասեղ, որն առաջ տեսել էր Ստեֆանիի մոտ։ Այնուամենայնիվ Ստեֆանին ամենևին էլ չշփոթվեց այդ հանդիպումից։ Անցավ ևս մի քանի օր, և Ստեֆանին սխալմամբ ասաց, որ ամռանը Լեյն Կրոսը մեկտելով Նյու Հեմփշիր առաջարկել է իրեն օգտվել նրա արվեստանոցից։ Քափերվուդը որոշեց այդ արվեստանոցը վերցնել հսկողության տակ։ Քափերվուդների ծառայողների մեջ կար Ֆրենսիս Քենեդի անունով մեկը, մի շատ փառամոլ երիտասարդ, որը երբեմնի լրագրում աշխատել էր լրաբերի պաշտոնով։ Ինկուայ երերի մի կիրակտորիա համարում տպվեց Քենեդիի մի բավականին ճարտար հոդվածը Քափերվուդի պլանների մասին, ուր միաժամանակ վերջինս բնութագրված էր որպես արտասովոր մարդ։ Հոդվածը Քափերվուդին դուր եկավ, և երբ Քենեդին մի անգամ ներկայացավ նրան և ասաց, որ լրագրային աշխատանքը նրան ձանձրացրել է, և որ ինքը դեմ չէր լինի փորձելու իր ուժերը քաղաքային երկաթուղային տրանսպորտի բնագավառում, Քափերվուդը որոշեց օգտվել նրա ծառայությունից։ «Սկզբում ձեզ կարող եմ առաջարկել քարտուղարի տեղ», սիրալիր ասաց նա։ «Ես ձեզ համար ունեմ 2-3 հատուկ հանձնարարություններ. եթե դուք դրանք գլուխ բերեք, ձեզ համար ավելի հետաքրքիր աշխատանք կգտնեմ»։ Քափերվուդի մոտ աշխատանքի ընդունվելու օրվանից շատ չէր անցել, երբ վերջինս մի անգամ Քենեդիին ասաց. «Լսեցեք, Ֆրենսիս, դուք ձեր լրագրային շրջանում երբևիցե լսել եք Ֆորբս Գերնի անուն ազգանունով մի երիտասարդի մասին»։ Խոսակցությունը տեղի էր ունենում Քափերվուդի առանձնասենյակում։
«Ոչ, սեր, չեմ լսել»՝
պատասխանեց Ֆրենսիսը ուշադրությունը լարելով։ «Իսկ սիրողական ստուդիայի մասի՞ն, այսպես ասած, Գարիկյանների թատրոնի»։
«Այո, սեր, այդ ստուդիայի մասին լսել եմ»։
Իսկ դուք ինչպես եք կարծում, Ֆրենսիս, կկարողանայիք արդյոք կատարել մի բավականին նուրբ հանձնարարություն, միայն թե այդ պետք է կատարել խելացի կերպով և զգուշորեն։
«Կարծում եմ, որ կարող եմ, սար», ասաց Ֆրենսիսը։
Այդ առավոտյան նա իսկական պճնամոլի տեսք ուներ, նոր դարչնագույն հագուստ, նռնագույն փողկապով և փայլեցրած կոշիկներով։ Միստր Ֆրենսիսի բազկապանները փայլում էին սարդիոնե ճարմանդներով, իսկ երիտասարդ դեմքը առողջությամբ։
«Ուրեմն այսպես, լսեցեք, թե ես ինչ եմ ցանկանում ձեզնից.
այդ սիրողական ստուդիայի մի երիտասարդ դերասանուհի, որը անվանվում է Ստեֆանի Պլեյթո, հաճախում է ոմն գեղանկարիչ, ռեժիսոր Լեյն Կրոսի արվեստանոցը. Արվեստանոցը գտնվում է այսպես կոչված նոր արվեստի պալատում. Չի բացառվում, որ այդ տիկին արվեստանոցից օգտվում է նաև տիրոջ բացակայության ժամանակ, ամեն ինչ կարող է լինել. Դուք պետք է պարզեք, թե ինչ հարաբերության մեջ է գտնվում այդ կինը միստր Ֆորբս Գերնիի հետ. Մի քանի գործնական նկատառումներով այդ բանը ես պիտի գիտենամ»։ Քենեդին ամբողջությամ դարձել էր ուշադրություն։
«Դուք չեք կարող ինձ ասել, թե որտեղ կարող եմ նախտական տեղեկություններ ստանալ այդ միստր Գերնիի մասին»,
հարցրեց նա։
«Ինձ թվում է, որ նա մոտիկ ծանոթ է ոմն քննադատի Գարդներ Նոուլզի հետ. կարող եք նրա հետ խոսակցել. ես հասկանալի է, կարիք չունեմ ձեզ զգուշացնելու, որ իմ անունը չպետք է հիշվի»։
«Ինքնըստինքյան հասկանալի է, միստր Քաուփերվուդ»։
Քենեդին հեռացավ, մտածելով ինչպես անի, որպեսզի կարողանա լավագույն կերպով կատարել այդ հանձնարարությունը։ Թղթակցի հոտառությունը նրան թելադրեց ելքը։ Քենեդին ամենից առաջ գտավ իր նախկին կոլեգաներից ոմանց և հնարավորության չափ նրանցից իմացավ այն ամենը, ինչ վերաբերում էր Գարիկյանների թատրոնին և նրանում աշխատող դերասանուհիներին, պատրվակ ծառայեցնելով այն, որ ինքը որպես թեմի գործողության պիես է գրում, որն ուզում է առաջարկել այդ թատրոնին։ Հետո նա մեկնեց Լեյն Կրոսի մոտ, նրա արվեստանոցը, որոշելով ներկայանալ որպես թերթի աշխատակից, ցանկանալով ստանալ նրանից ինտերվյու։ Վերելակի ծառայողից իմացա, որ միստր Կրոսը քաղաքում չէ, արվեստանոցը փակ է։ Միստր Քենեդին մի ժոպե մտածմունքի մեջ ընկավ։
«Իսկ ամռանը որևէ մեկն օգտվում է այդ արվեստանոցից»,
հարցրեց նա վերելակի ծառայողին։
«Դե այո, այդտեղ լինում է մի երիտասարդ կին, երբեմն…»
«Իսկ դուք չգիտեք, թե ով է նա»։
«Գիտեմ, նրա ազգանունը Պլեյթո է»։
«Բայց ինչու եք հարցնում»։
«Բարեկամս, ահա թե ինչ», մտերմորեն ասաց Քենեդին, հայացքը գցելով իր զրուցակցի բավականին հնամաշ հագուստին։
«Կուզես $10 վաստակել, ըստ որում մի առանձին գլխացավանք չքաշելով»։
Վերելակի ծառայողը, որի շաբաթական աշխատավարձը կազմում էր $8, սրեց ականջները։
«Ես ուզում եմ իմանալ, ում հետ այստեղ լինում այդ Միս Պլեյթոն, երբ է գալիս»։
«Դե մի խոսքով, այն ամեն ինչ կարելի է հետախուզել.
եթե ես պարզեմ այն, ինչ ինձ պետք է, քեզ կտամ $15. իսկ առայժմ, որպես կանխավճար, ստացիր հնգանոց»։
Վերելակի ծառայողը այդ րոպեին գրպանում ուներ 65 ցենտ։ Նա անվստահությամբ, բայց մեծ պատրաստակամությամբ նայեց Քենեդիին։
«Իսկ ես ինչով կարող եմ ձեզ օգնել»՝
հարցրեց նա։
«Ես չէ, որ այստեղ միայն մինչև 6 եմ լինում. 6-ից մինչև 12-ը վերելակի վրա ուրիշն է աշխատում»։
«Իսկ դուք այդ արվեստանոցին հարևան ազատ սենյակ չունեք»՝
հարցրեց Քենեդին։ Ծառայողը մտածեց։
«Կա, հենց դիմացը, նախասենյակի միջով»։
«Այդ կինը սովորաբար ո՞ր ժամին է գալիս»։
«Իմ հերթապահության ժամանակ, երբեմն առավոտյան, երբեմն էլ ճաշից հետո, իսկ թե երեկոները երբ է գալիս, դա չգիտեմ»։
«Նա միայնակ է գալիս, թե որևէ մեկի հետ»։
«Երբեմն մի տղամարդու հետ, երբեմն էլ ընկերուհիների»։ «Ճշմարիտն ասած, ես առանձին ուշադրություն չեմ դարձրել այդ կնոջը»։
Քենեդին գնաց շվշվացնելով։
Այդ օրվանից վերոհիշյալ արվեստանոցը, ուր տիրում էր բավականին թեթևամիտ մթնոլորտ, ենթարկվեց ամենախիստ հսկողության։
Միստր Քենեդին շարունակ շրջում էր նախասենյակում և գրանցում միստր Ֆորբս Գերնիի յուրաքանչյուր ելումուտը։ Շատ շուտ նրան հաջողվեց պարզել. Նա հենց այդպես էլ սպասում էր, որ միստր Գերնին և միս Ստեֆանին հաճախակի մնում են արվեստանոցում ամենաանպատեհ ժամերի։ Մի այլ անգամ միստր Գերնին, հեռանալով արվեստանոցից երիտասարդ տղաների և օրիորդների ինքերակցությամբ, որոնք գալիս էին այնտեղ ժամանակ անցկացնելու, շուտով գաղտնի վերադարձավ։ Պատահում էր Ստեֆանին նույնպես հեռանում էր բոլորի հետ միասին, իսկ հետո վերադառնում էր Գերնիի հետ։ Այդ գաղտնի հանդիպումները լինում էին մեկ շատ կարճ, մեկ էլ բավականին երկարատև։ Եվ Քենեդին ամենաբարեխիղճ կերպով հսկում էր և գրի առնում բոլոր օրերը, ժամերը և տեսակցությունների տևողությունը։ Իսկ հետո առավոտյան այդ տեղեկությունները փակ ծրարով դրվում էին Քաուփերվուդի գրասեղանին։ Նա զայրույթից իրեն կորցնում էր, բայց այնքան էր հրապուրված Ստեֆանիով, որ չէր կարողանում որևէ որոշման հանգել։ Նա ուզում էր ստուգել, թե այդ աղջկա երկերեսանիությունը մինչև որտեղ կարող է հասնել։